Rossiya tarixidagi birinchi sayyoralar aro stansiya Luna 25 koinotdan birinchi suratlarini uzatdi. Bu haqda RIA Novosti nashri xabar berdi. Roskosmos davlat korporatsiyasi tarkibiga kiruvchi stansiya 11 avgust kuni Moskva vaqti bilan 02:11 da Vostochniy kosmodromidan uchirildi. 16 avgust kuni esa u Oy orbitasiga kirib bordi. Bildirilishicha, hozir kosmik kema Oy orbitasida parvozni davom ettirmoqda. Barcha tizimlar me'yorda ishlayapti va u bilan aloqa barqaror. Luna 25 Oyning janubiy qutbida qiyin relyefga ega bo'lgan hududga yumshoq qo'nishni amalga oshiradigan birinchi qurilma bo'lishi kutilmoqda. Bu hodisa 21 avgustga to'g'ri keladi. Parvozning asosiy maqsadi Oy tuprog'ining kontaktli tadqiqotlarini o'tkazishdir. Suratlar Rossiya Fanlar Akademiyasining Koinot tadqiqotlari instituti saytida e'lon qilindi. Eslatib o'tamiz, 9 avgust kuni Xitoy atrof muhit monitoringi va favqulodda vaziyatlarning oldini olish uchun Huanjin Jianchai 206 radar sun'iy yo'ldoshini koinotga muvaffaqiyatli uchirdi. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar qalampir.uz saytidan.